Segunda Corintios, capítulo 8.
Macedonia pitanana kushka krikunaman Dios mana koyai pacta koyaspa imayata kushkatami waukikunapis, yachachayachuni panchi. Paikonaka krikta kaskata rikuchi hatun yaki shamukpipis, atskatami kushikurkakona. Hasta wampis imata mana charispapis, mana yakispa atskata kukuna karka.
Paikuna kuitu kushka sina. Chaita yaji yaji tapis kusikuspa kuskataka, yukazata rikus kamanta, huizag mikani. Uchaizag kakunamanka, yukanchik piskusun ni panchika nispa, kutin kutin ni kuzapimi kuchun sakirkanchi. Mana yukanchik yuyaska sinazacho, hasta wampis yaji tamari kurkakuna. Dios monaska sinami, paikunazata manda Jesus mangra kurirkakuna. Chay kipaka, yukanchik manpismi kurirkakuna.
Chasnami titotaka. Paiñaka yariska sinayatak kankuna pura pipis, kankuna kuyaspa imaya kuskakuna taka tokuringakama tandachichun animachirkanchi. Kankunaka aji krikuna, aji achachikuna, aji yuyayukuna, imatapis kusikuspa rurana yuyayukuna, nyukanchikta kuyakuna pismi kangichi. Chasnayatak kankunaka yajitak kukuna kaichi. Chasnanispaka mana mandanicho. Hasta wampi suktakuna atskata kusikuspa kuskata yachachun. Tukui sunguan kankuna kuyaskata rikuchingapak pismi chasnakanini. Nyukanchikta manda Jesucristo, mana kuyipakta kuyakaskataka yachangichigme. Paika atskata chari kaspapis, kankunata kuyaskamantami imata mana chari wakcha tukurka. Pai, wakcha tukuskamantami kankunaka atskata chari tukuskangichig. Kankunapak ajipagmi kaitaka yuyachigrini. Kankunaka sarung watamangmi kuskita tandachinataka kallarirkangichik. Mana chaita rurasun nirkangichikllachu, astawanpis rurana munaytatakmi charirkangichik.
Kunanka kankuna kallarichishkataka ruraspa katichikla. Imallata kuytu kushka shina tukuy munayun paktachichikla. Mayjanpis tukuy shunguan ima charishkata kukpika Dioska chaskinllami. Dioska imata mana charishkataka mana mañanchu. Kaita nishpaka Shukta kunaka charigyachun. Kankunaka imap ijakza tokuchun mana chasnaninichu. Astawanpis kankunapis, kaishukuna sinazatik kachun nishpami chasnakanini. Kunan kankuna paikunapak ima ijaskata kukpika, paikunapis kankunapak ima ijaskataka kungayami. Chasna ruraspami, kankunapis paikuna sinazatik kangichi. Kasnami kizkaska tiyakun. Atskata tandakpis, mana yazitak charirkachun. Sinazatik asazata tandakpis, mana asazata charirkachu ninmi.
Kankuna yuyayza ñuka kaska sinayatak. Titomampis yuyayta kuskamantami Diostaka paginini. Titotaka ripay nispa ñuka kunakpika ari risayami nirkami. Paika kankunata rikugrina munoyon kaskamantaka tukuy shunguanmi kankunapakmanka shamukun.
Asi willayta willakuskamanta tukuy llaktakunapi tandanakuska krikuna alli nishka wawkitapismi paywan kachanchik. Mana chayllapischu. Astawan piskuska kuskita apaspa ñukanchiwan purichunmi, tukuy llaktapi tandanakuska krikunaka paitaka akllarkakuna. Ñukanchika manda Jesusta hatun yachingapak, kankuna alli shunguan kushkata rikuchingapakpismi chasna alli cuidaspa apakunchik.
Kay achka kuskita kushka kunata tandaskataka, pipis ama yanga huchachichun nishpami chasna alli cuidaspa apakunchik. Ñukanchika mana manda Jesuspa ñawpakllapi. Hasta wampis, runakunapak ñawpak pipis, pimana huchachiska kangapakmi alli apana yuyayza rurakunchi. Paikunawanka shukta wawkikunatapismi kachanchi. Paika, imapipis chay yuyayza paktachi kaskatami tawka kutin rikurkanchi. Kankunapi shunguta churaskamantaka kunankarin astawan chay yuyayzami tukun. Tituka ñukawan puri kaskamanta, kankunapak allikunata ruragmi. Kaishu wawkikunaka Kristuta hatun yachingapak tandanakuska krikuna kachaska wizakkunami. Maypipis kak tandanakuska krikunamanka kuyak kaskata rikuchichik. Chasna kakpimi ñukanchik kankunata allikunami nishkamantaka hatun yarishun.